σε αυτή την Αγία και Μεγάλη ημέρα, την Κυριακή της Τυρινής, σε μία από τα συνάξεις που βρισκόμαστε σε μία πόλη, στη Φλιτάτη πατρίδα μας, ένα μικρό παιδάκι έκανε την εξής ερώτηση και με έφερε σε αμηχανία. Γιατί ο Θεός καταράται? Καταράται ο Θεός? Καταράστηκε τον Αδάμ, καταράστηκε την Εύα, καταράστηκε την γη, καταράστηκε τον Όφη, καταράστηκε και τους δαίμονες, τους αμαρτωλούς, πορεύεστε οι κατηραμένοι εις το οποίο το εξώτερο. Καταράται ο Θεός? Και εγώ του είπα, δεν καταράται ο Θεός. Άρα λέει ψέματα το Ευαγγέλιο. Δεν λέγει ψέματα το Ευαγγέλιο, λέγει την αλήθεια το Ευαγγέλιο. Επομένως, πώς συμβαδίζονται αυτά τα αντιφατικά, κατά τη γνώμη? Βλέπετε απορία μικρών παιδιών που φιλοσοφούν και εμβαθύνουν μέσα στα κείμενα τα Άγια του Ευαγγελίου και των πατερικών κειμένων. Θα το επαναλάβω, μόνο ότι το γνωρίζετε, ότι τα ουράνια πράγματα, τα ουράνια λόγια με τα επίγεια λόγια δεν ταιριάζουν καθόλου, δεν συμφωνούν καθόλου, δεν συμβαδίζουν καθόλου. Αλλιώς λέγονται και αλλιώς μεταφράζονται. Εδώ είναι το όλο θέμα. Όταν ο Θεός σηκώνει την χάρη, αυτό μεταφράζεται με γήινη διατύπωση κατάρα. Όταν ο άνθρωπος καταράται, σημαίνει πως με όλη τη δύναμη της ψυχής του, όση δύναμη και αν έχει ψυχική, θέλει να κάνει κάποιο κακό σε κάποιον άνθρωπο. Δεν το κάνει, αλλά του έρχεται. Δηλαδή, το αντίστροφο της ευχής και ευλογίας είναι η κατάρα, που λένε να μην ζήσεις, να πεθάνεις, να μην λιώσεις και τα τι αυτά. Αυτά οι άνθρωποι τα ονομάζουν κατάρα. Επειδή από τα πανάρχια χρόνια το ίδιο πράγμα συμβαίνει σε όλους τους λαούς της γης και επειδή λόγω των αμαρτήτων, των αμαρτημάτων και των παθών των ανεξομολογήτων τα πάθη αυτά εδράζονται και φωλιάζουν μέσα και οι άνθρωποι καταρώνται, και οι μεν και οι δε, ανάλογα με τη γλώσσα τους. Το ίδιο καταλήγουν όλοι. Θέλουν να καταραστούν, θέλουν να θεματίσουν, θέλουν να αφορήσουν, θέλουν το κακό των άλλων. Αυτό εκπηγάζει από μια καρδιά η οποία έχει κακία, έχθρα, μίσος και στον εαυτό του και στους άλλους. Αυτό γραμματολογικά, συντακτικά μεταφράζεται με τη λέξη κατάρα. Γι' αυτό ο Χριστός δανείζεται τις γήινες κτιστές λέξεις για να εκφράσει κάτι το ουράνιο, το υπερκόσμιο, το οποίο δεν κυριολεκτεί στην εμπειρία. Άλλο θέλω να υπή, λέγει ο Χριστός, και αλλιώς το γράφω, διότι τα ουράνια πρέπει να τα γράψουμε με γήινες λέξεις, αποτυχημένες όμως διατυπώσεις. Και εν προκειμένου, εφόσον θα το γράψουμε στην ελληνική διάλεκτο, το Ευαγγέλιο πρωτοτύπος, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κατάρα. Έτσι οι Έλληνες αποφαίνονται. Σε καταράστηκα, λέγει. Ο άλλος λέγει, σε ευλόγησα. Τώρα αλήθεια λέγει, ψέματα λέγει, και ο μεν και ο δε, αυτό ας όψονται εν ημέρα κρίσεως. Ο Θεός το γνωρίζει. Πάντως, όταν λέγουμε ευλογώ και όταν λέγουμε καταρώμε, κάτι καταλαβαίνουμε, κάτι θέλουμε να δώσουμε και αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Λοιπόν, αυτές τις διατυπώσεις, αυτές τις λεκτικές θέσεις, ο Χριστός τις δανείζεται, αλλά είναι καταχρηστικές, διότι άλλο θέλει να υπεί και αλλιώς το διατυπώνει, διότι πρέπει σε μια κτιστή λέξη, σε μια κτιστή γλώσσα να το διατυπώσει το ουράνιο. Όμως, στην εμπειρία της Εκκλησίας, τη σειρά παραδόσεως δεν βρίθη εφαρμογή στην κυριολεξία. Ο Θεός ουδέποτε καταράται κανέναν, ποτέ. Μόνον ευλογεί. Ο Θεός μόνον αγαπά και δεν μισεί. Μόνον ευλογεί και ουδέποτε καταράται. Όταν ο Απόστολος Παύλος το εβίωσε αυτό οντολογικά, λέγει ευλογείτε και μη καταράστε. Έχουμε Αγίους της Εκκλησίας και τον Άγιο Κοσμά και πολλούς άλλους, παλιούς και νέους, που καταράστηκαν συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα γεγονότα, ίσως και ανθρώπους, όμως το ακριβοπλήρωσαν και οι ίδιοι. Αυτή είναι η εμπειρία. Δεν πρέπει κανείς να θέλει το κακό του άλλου. Ας το αφήσουμε στον Χριστό, ο οποίος ο Χριστός δεν θέλει πάλι το κακό του ανθρώπου, αλλά τη σωτηρία του ανθρώπου. Επομένως, η λέξη κατάρα σημαίνει άρσης της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πολύ μεγάλη εμπειρία, διότι έτσι φαίνεται πως ο Χριστός είναι μόνος αγάπη, ξεχελίζει από αγάπη, δεν το καταλαβαίνουμε, προσπαθούμε να το βιώσουμε. Ο Θεός δεν τιμωρεί κανέναν, αυτοτιμωρούμε θα εμείς από τις αμαρτίες μας, από τα πάθη μας. Και έτσι λοιπόν ο Θεός, μη εκβιάζοντας το αυτεξίσου κανενός ανθρώπου, παρακολουθεί τους ανθρώπους πώς πολιτεύονται. Η άπειρος αγάπη δεν δυσκολεύει κανέναν άνθρωπο στη λογική και στο αυτεξούσιο. Αυτό μεταφράστηκε ως κατάρα. Ως αγάπη, ως ευλογία, θεϊκή ευλογία σημαίνει δαψιλή υπέρηκ περισσός, δαψιλεστάτη θεία χάρις Αγίου Πνεύματος, να κολυμβάς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μεταφράζεται στην ελληνική διατύπωση ευλογία Κυρίου. Δεν λέμε στο τέλος ευλογία Κυρίου και έλθει αυτού έλθει εφ' ημάς. Και το έλθει γράφεται με όμικρον γιώτα, όχι με ήττα και υπογεγραμμένη, δεν είναι υποτακτική, είναι ευκτική. Ήθε να έχεις την χάρη του Θεού. Δηλαδή το αμφισβητής, μπορεί να μην την έχω. Βεβαίως μπορεί να μην την έχεις. Εγώ εύχομαι να την έχεις, αλλά μπορεί να μην την έχεις. Εγώ σου την στέλνω, αλλά μπορεί να μην έλθει σε σένα. Μπορεί να μην βιωθεί σε σένα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος έχει σε συγκεχωρημένων και λυλημένων εν τον ίν αιώνι και εν τον μέλλοντι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανάλυσέ το. Το έχισε είναι με όμικρο γέτα. Ήθε να σε έχει συγκεχωρημένο και λυλημένο. Δηλαδή το αμφισβητείς. Ναι, το αμφισβητώ. Τότε τι κάνουμε? Παίζουμε? Όχι, δεν παίζουμε. Αλλά μήπως παίζουμε με τον εαυτό μας? Μήπως κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας? Μήπως κάνουμε κάτι και το οποίο δεν είναι από την καρδία μας? Διότι ο Θεός είναι πιστός και εις τους λόγους και εις τα έργα. Μήπως εμείς στον εαυτό μας δεν είμαστε πιστοί εις τους λόγους και εις τα έργα? Βλέπετε πως τα ουράνια μεταφράζονται με τα επίγεια. Είναι πολύ μεγάλο το μυστήριο, διότι τα ουράνια διατυπώθηκαν όλα στην ελληνική διάλεκτο. Επιμένω, στην ελληνική διάλεκτο και μόνο στην ελληνική διάλεκτο. Δεν υπάρχει άλλη γλώσσα να τα εκφράσει όλα το πλήθος των ουρανίων πραγμάτων, των ουρανίων βιωμάτων σε μια γλώσσα. Και είναι στην ελληνική, και από την ελληνική μεταφράζονται σε όλες τις διαλέκτους. Έτσι λοιπόν, κατάρα Θεού είναι άρσης της χάριτος. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέμε ότι καταράστηκε την Εύα, σημαίνει πως θα έχεις έναν κανόνα από αγάπη και από στοργή σε παιδαγωγό, για να μεταλάβεις της θείας χάριτος κάνοντας υπακοή, θέλοντας όμως με επίγνωση. Γι' αυτό λοιπόν μετά τον κανόνα και η Εύα ταπεινώθηκε και ο Αδάμ ταπεινώθηκε και η γη ταπεινώθηκε και όλη η γη συστενάζει και συνοδίδει και κλαίει νοητά, όπως λέγει ο Άγιος Ιουλιανός, δια της αμαρτίας των ανθρώπων, τας αμετανοήτως αμαρτίας. Μολονό ότι μετά την Αγία Πεντηκοστή έχουμε μια ανακαίνιση του Πνεύματος, ανακαίνιση της φύσεως, αλλά δεν την βιώνουν οι άνθρωποι την ανακαίνιση του Πνεύματος και της φύσεως. Βιώνουν την ταλαιπωρία τους, την εσχάτη ταλαιπωρία τους. Και το δεύτερο, ότι όταν ο Θεός πρώτης εξορίας τους ενδύει με δερματίνους χιτώνες και προέδρηκαν τα νεκρά δέρματα, τα ξηραμένα, γράφει ο Άγιος Βασίλειος στην Εξαήμερον, που βρέθηκαν τα νεκρά δέρματα? Εφώνευσε ο Θεός τα δέρματα, τα εξήρανε όπως είδες ο Δεψής και τους εφόρησε, και μάλιστα δερματίνους χιτώνας. Η λέξη είναι ελληνική. Χιτών είναι ποδήρης χιτών μέχρι κάτω, μέχρι τον εστράγαλο. Αυτό λέγεται ουράνιος, πώς να το πούμε, πώς να το μεταφράσουμε έτσι, πώς να πούμε τη λέξη τώρα, ουράνιος θεία μόδα, αν μπορεί να εκφραστεί έτσι. Χιτώνας ουράνιος, ποδήρης χιτώνας, σημαίνει πως ο Θεός εφευρίσκει έναν τρόπο μόδας, θείας μόδας ή θείας ενδύσεως, να τον ενδύσει μέχρι κάτω. Επομένως θέλει ο Θεός να είναι ο άνθρωπος ενδυδυμένος, πλήρης. να μην φαίνεται τίποτα από το σώμα του πλην της κεφαλής του. Αυτό δεν το λέγουμε εμείς οι μοναχοί, ούτε κληρικοί, ούτε οι Άγιοι Πατέρες. Ο Χριστός το λέγει. Ο Χριστός τον ενδύει τελείως. Τώρα του λέγει που θα βγεις από τον Παράδεισο και θα πας στην εξορία και τώρα θα πολεμηθείς από το δαιμόνιο της πορνείας. Θα αντιληφθείς ότι το δαιμόνιο θα θελήσει να σου βγάλει τα ρούχα. Να σου τα βγάλει όλα τα ρούχα, να σε αφήσει ολόγυμνο από τα ρούχα. Γι' αυτό σε ενδύω, σε οπλίζω τελείως. Να μην υπάρχει πτέρνα να πτερνιστείς, να είσαι ενδυδυμένος πλήρως. Ποδήρης σχετών και δερμάτινος, σκληρός να σκληραγωγήσει. Διότι τώρα που θα πας στη γη, δεν θα είναι τα πράγματα αστεία όπως στον Παράδεισο που είσαι απαθής και άγιος. Εκεί υπάρχει η κοιλάδα του κλαφμόνος. Εκεί τα δαιμόνια κάνουν συνεταιρισμό. Ποιος θα κολλάσει τον άλλον περισσότερο. Λες και κάνουμε συναγωνισμό. Ποιος θα αμαρτήσει περισσότερο. Ποιος θα σκεφτεί περισσότερο χειρότερα. Ποιος θα κάνει τα περισσότερα. Και επειδή ο Θεός είναι αγαθός και τα αφήνει, λέτε και δεν υπάρχει και ο καθένας κάνει αυτά που κάνει και λέγει αυτά που λέγει και σκέφτεται αυτό που σκέφτεται. Αλλά με το αζημίωτο παρακαλώ, πατέρες και αδελφοί μου, συσσωρεύονται και αποταμιεύονται και εν ημέρα κρίσεως εκδίδονται, αποκαλύπτονται και πληρώνεται ο καθένας. Γι' αυτό λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία, δια των Πατέρων της Εκκλησίας, επιμένει και λέγει πως εμείς η ενεκστρατεία, συστρατευμένη εκκλησία που είμαστε στην εκστρατεία αυτού του αγώνος, σε αυτή τη μάχη πρέπει να είμαστε πολύ καλά ενδυδυμένοι με τα ενδύματά μας. Ξέρετε, είναι χάρις Θεού το να είμαστε ενδυδυμένοι τελείως. Είπαν μερικοί εκ των νεωτέρων πατέρων ότι τα ενδύματα των κληρικών και μοναχών είναι όπως αυτά που ένδυσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους. Είμαστε ενδυδυμένοι τελείως, δεν φαίνεται τίποτα παρά μόνο το πρόσωπο. Γιατί άραγε? Είναι θεϊκή μόδα? Είναι ανθρώπινη μόδα? Είναι καλοκαιρική μόδα? Ο άλλος φοράει λίγα, άλλος περισσότερα, άλλος το λιγότερο, άλλος τίποτα, και το κάνει γυμνισμό και το κάνει αυτά που ξέρετε, αυτά που κάνει. Ποιο είναι το σωστό? Τι θέλει ο Θεός? Τι αποφαίνεται ο Θεός? Είναι αυτό το αναλύωτο, όπως σας είπα, ότι ο Θεός τον θέλει τελείως ενδυδυμένο. Πώς το ξέρουμε αυτό εκ της εμπειρίας? Μόλις πλησιάσει το δαιμόνιο της πορνείας, αρχίζουν και τα ρούχα λιγοστεύουν. Βγαίνουν και όταν βγουν όλα, τότε το δαιμόνιο τον έχει αγκαλίτσα τον άνθρωπο, σφιχτά. Δεν σκέφτομαι πονηρά και δεν ομιλώ πονηρά, αλλά πρέπει να λέγονται έτσι απλά και καθαρά. Απλά και καθαρά. Διότι είναι από την εκκλησία της εκκλησίας μας. Από την εκκλησία αυτά τα πράγματα είναι διατυπωμένα. Η μητέρα μας η εκκλησία μας οπλίζει. Είμαστε στρατευμένη εκκλησία. Είμαστε μέσα στη μάχη. Είμαστε μέσα στον αγώνα. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και πώς πρέπει να πολιτευόμαστε. Τα ενδύματα είναι χάρις Αγίου Πνεύματος, όποια και να είναι. Απλά και ταπεινά και φτωχικά. Αρκεί να είναι ο άνθρωπος τελείως ενδυδυμένος. Επομένως μου λέγει το παιδάκι, το κοντό παντελονάκι απαγορεύεται? Βεβαίως. Τότε είμαστε εκτός εαυτού, λέγει. Είσαι σε άλλο κόσμο. Τότε δεν είσαι νορμάλ. Τότε δεν βρίσκεσαι στον κόσμο. Μπορεί να μην βρίσκομαι στον κόσμο τούτο, του λέγω, αλλά το κοντό παντελονάκι απαγορεύεται. Τότε επιβάλλεις τη γνώμη σου. Όχι, δεν την επιβάλλουμε. Οι άνθρωποι κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν επιβάλλονται οι γνώμες οι πνευματικές, λέγονται. Ο νουνεχής, ο διακριτικός, το εμβαθύνει. Γιατί πρέπει να φορώ τούτο, γιατί δεν πρέπει να φορώ τούτο. Και λέγουν οι πατέρες ότι το πόδι δεν είναι χέρι. Δεν σκανδαλίζει το πόδι όπως σκανδαλίζει το χέρι. Ή μάλλον το χέρι δεν σκανδαλίζει πολλές φορές. Τα μαλλιά σκανδαλίζουν. Το πόδι σκανδαλίζει πιο πολύ από όλα. Επομένως πρέπει να είναι ενδυδυμένος ο άνθρωπος πλήρως, διότι πρώτον κάνει υπακοή στον Θεό, διότι ο Θεός έτσι τον ενέδυσε και έτσι τον θέλει μέχρι τάφο. Και έτσι θέλει να κατατεθεί στον τάφο τελείως ενδυδυμένος, όχι γυμνός ή ημιγυμνός, και έτσι να πολιτεύεται εφόρου ζωής. ενδυμένος πλήρως με τα ρούχα αυτά τα απλά, τα ευτελή. Καθώς τον τοξεύει ο διάβολος, σαν τοξότης που είναι, λοιπόν δεν μπορεί να τον χτυπήσει στη φτέρνα, δεν μπορεί να τον κτερνίσει. Αν όμως αρχίσουν και λιγοστεύουν τα ενδύματα, τότε ευκολότερα το ρίχνει κάτω σε λογισμούς, σε συγκαταθέσεις, σε σακικά αμαρτήματα και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν βλέπετε ο Χριστός μας πως προνοεί και κυδαιμονεί όλους τους ανθρώπους. Το αποκαλύπτει αυτό με τις ελληνικές διατυπώσεις και μας θέλει τελείως ενδεδειμένος. Ενδεδειμένος πλήρως ο άνθρωπος ξεκινά την νηστεία. Δεν φτάνει μόνο να τρώγω τούτο ή να μην τρώγω εκείνο ή να τρώγω τόσο ή να μην τρώγω τόσο. Είναι πολύ φτηνό το πράγμα. Κατεβάσαμε πάρα πολύ το θέμα της Αγίας Νηστείας στο τροφικό θέμα. Πόσο θα φάμε και πόσο δεν θα φάμε. Γιατί να μην νηστεύουμε, για να μην κάνουμε υπακοή στις πνευματικές εντολές. Γιατί να μην νηστεύουμε στις εντολές. Όχι από τα φαγητά μόνον. Εξυπακούεται πως αυτό γίνεται. Αλλά γιατί να μην νηστεύουμε στις εντολές του Ευαγγελίου. Δηλαδή να μην τις εφαρμόζουμε αυτές που ο Θεός δεν θέλει. Να υπακούμε δηλαδή. Έτσι κανείς έχει και υλικό μισθό και πνευματικό μισθό. Και είπαν οι πατέρες, με την υλική νηστεία, με την τροφική νηστεία βρωμάτων και πομάτων, τι κερδίζει κανείς? Καλή υγεία. Καλή υγεία. Ασφαλίζεται η υγεία, η οποία είναι έθραυστη στους ανθρώπους. Βλέπετε πόσοι ασθενείς είναι, πόσες ασθένειες είναι και θα αυξάνουν γεωμετρικός και λογαριθμικός, παρακαλώ. Δεν πρόκειται να σταματήσει το πράγμα, διότι αυξάνεται το θέμα της αμαρτίας και δεν μετανοούν και όλα και είναι και ανεδέστατοι και από πάνω. Είτε καταλαβαίνουν είτε δεν καταλαβαίνουν. Και ο Θεός συνεπής στους λόγους του, συνεπής και στους νόμους του. Και να λοιπόν τα νοσοκομεία όλα γεμάτα. Δεν κατηγορώ τους ασθενείς. Το θέμα δεν είναι περί ασθενειών και περί ασθενών και περί γιατρών, αλλά ποιος είναι ο λόγος που μας δοκιμάζει και μας παιδαγωγεί ο Θεός, διότι κάπου εμείς προσωπικά φταίμε. Πρέπει να κάνουμε στροφή και να γυρίσουμε στην απλότητα όπως ο Θεός το λέγει. Ενδυδημένοι πολύ καλά, κάνοντας υπακοή στις εντολές του, υπακούοντας εις τις ευαγγελικές εντολές και μνημονεύοντας το όνομα του Χριστού, το κατοδύναμε πορευόμεθα. Και ανά πάσα στιγμή, μόλις αρπαστούμε με οποιοδήποτε τρόπο από τον κόσμο του τον πλάνο και πατεώνα, είμαστε έτοιμοι, πληρούνται οι προϋποθέσεις να συναντήσουμε το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Διαφορετικά, κανείς δεν γνωρίζει πού πορεύεται. Είναι άδειλη η κατάληξη. Φοβάται η ψυχή να βγει από το σώμα. Δεν θέλει να βγει η ψυχή από το σώμα. Του αρέσει αυτή η ζωή. Διότι δεν έχει ίσως την εμπειρία του καλού κόσμου. Δεν θέλει. Έτσι λοιπόν, όταν τα μικρά παιδιά γαλοχούνται και μεγαλώνουν, μεγαλώνουν πνευματικά, μεγαλώνουν διπλά και μεγαλώνουν σαν πνευματικές προσωπικότητες. Έχουμε ανάγκη, πατέρες και αδελφοί μου, από νέους ανθρώπους που να μεγαλώνουν σωστά. Έτσι λοιπόν, όταν θα καταλάβουν αυτές τις θέσεις, όποιες θέσεις καταλάβουν, στην Εκκλησία, στο στρατό, στην πολιτεία, στο μοναχισμό, στην ιεροσύνη, τότε θα έχουμε υγιείς προσωπικότητες και θα έχουμε μια άξια διαδοχή. Να φύγουμε και εμείς από τη ζωή και να αφήσουμε αξίους διαδόχους. Και να είμαστε σίγουροι πως αυτός ο υπόλοιπος κόσμος μέχρι τέτοιες παρουσιάσεις θα πορευτεί. Διότι θα έχουμε σωστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς που να διάγουν Ορθόδοξα.
Μια ερώτηση, Γέροντα Πάνω, σε αυτό το οποίο αναπτύξατε. Μου κάνει και εμένα εντύπωση, και αυτό το παιδί ήξερε τι έλεγε, διότι είχε μια σωστή νοημοσύνη.
Πάρα πολύ.
Βέβαια, είχε μια πολύ σωστή νοημοσύνη. Και είναι εκπληκτικό παιδάκι της αυτής της ηλικίας σήμερα πώς τα σκέπτονται.
Λέγεται Αναστάσιος.
Ναι. Λοιπόν, εγώ μου δημιουργείται όμως μια άλλη έτσι απορία δικαιολογημένη για τη μητέρα μας Εκκλησία που τη θεωρούμε φιλόστοργο μητέρα. Λοιπόν, μέσα στην οποία γεννηθήκαμε, βαπτιστήκαμε, μυρωθήκαμε, λοιπόν, πώς χρησιμοποιούν οι Άγιοι Πατέρες τέτοιες βαρύες εκφράσεις, όπως την ευχή του αφορισμού, να έχει τα σαράς των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων, τη λέπρα του Γιεζή, την αγχώνη του Ιούδα, λοιπόν, να είναι, λέει, την πανιέως και άλλιωτος η γη να μην τον δέχεται, λοιπόν. Αναρωτιέται κανείς γιατί τέτοιες βαρύες εκφράσεις, εφόσον η Μητέρα Εκκλησία είναι η μάνα μας. Όπως μια μάνα μπορεί να το μαλώσει το παιδί, όμως κατόπιν τον καλιάζει και το φυλάκι του ασπάζεται, λοιπόν. Λοιπόν, μια μάνα μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοιες βαριές εκφράσεις, να έχει τη λέπρα του Γιεζή, την αγχώνη του Ιούδα, να βγει την Πανιέως και η γη να μην τον δέχεται, λοιπόν. Και αναρωτιέται ο κάθε νοημόν άνθρωπος, μα αγαπητά, τι κατάρες είναι αυτές. Ο Θεός λέει, ευλογείται και μη καταράστηκε. Από την άλλη, η Εκκλησία λέει τέτοιες βαριές εκφράσεις. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Ποια είναι η γνώμη σας?
Είναι αυτό που είπα, ότι φαίνεται οι Άγιοι Πατέρες από απλότητα αυτές τις διατυπώσεις. Σκέψη στην ελληνική γλώσσα, αλλά κατά βάθος εννοούν την άρση του Αγίου Πνεύματος. Αν το πάρουμε κατά γράμμα, όπως ακριβώς και το αναλύουμε κατά γράμμα, σημαίνει πως οι πατέρες είναι μισή κακοί και απάνθρωποι, είναι δαιμόνια. Δεν είναι Άγιοι, δεν έχουν χάρη Αγίου Πνεύματος, δεν έχουν σπλάχνα εκτριμών. Δεν μπορεί να επιτιμάς και να βομβαρδίζεις με κακία και με κόλαση τους ανθρώπους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν γίνεται. Όμως διατυπώθηκαν στην ελληνική διάλεκτο αυτά τα πράγματα. Οι νεότεροι δε κατασκανδαλίζονται. Κατασκανδαλίζονται. Είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Εδώ εμείς πολλές φορές που το διαβάζουμε, το ξαναδιαβάζουμε και λέμε, δεν είναι δυνατόν. Δεν κολλάει μέσα στην ψυχή. Δεν το δέχεται η ψυχή. Δεν το θέλει η ψυχή. Δεν ήταν ο Χριστός τέτοιου φρονήματος, τέτοιου πνεύματος. Ποτέ ο Χριστός δεν προσέβαλε κανέναν αμαρτωλό. Ήταν πολύ ευγενή στην διατύπωσή του. Προσεκτικός. Είπαγε και μικέτι αμάρτανε. Ο κανόνας του Χριστού στον πιο αμαρτωλό, μικέτι αμάρτανε. Εμείς θα βάλουμε πιο μεγάλος κανόνας, πιο μεγάλα κανόνια. Θα τον εκτελέσουμε, θα τον βομβαρδίσουμε, θα τον εξοντώσουμε τον άνθρωπο. Για να το παίξουμε τι, πνευματικοί άνθρωποι? Ποιον θα μιμηθούμε? Τον Χριστό θα μιμηθούμε. Κατά το ανθρώπινο, ο Χριστός είναι ο αρχιερεύς, ο μεγάλος δάσκαλος, ο παιδαγωγός. Τα έχει αποκαλύψει, τα έχουν γράψει τα Άγια Ευαγγέλια αυτά τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν αυτές οι διατυπώσεις μόνο έτσι ερμηνεύονται. Αν τα πάρουμε κατά γράμματα, σημαίνει πως και οι Άγιοι Πατέρες είναι εμπαθείς, το οποίο δεν είναι αληθινό. Και έτσι λοιπόν, ας παραβλέψουμε αυτές τις διατυπώσεις, ας μείνουμε στην ουσία του θέματος, πως ο Χριστός θέλει ο άνθρωπος να μετανοήσει και να σωθεί και να έχει τη χάρη και να βιώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και αρκεί τούτο εις ημίν και εις εμάς για να σωθούμε.
Αλλά είναι και υπέρλογη η λογική του Θεού όμως.
Βέβαια.
Εγώ είμαι πάντα με τον πατέρα Διονύσιο.
Είναι υπέρλογη.
Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Δεν μπορούμε. Θα ζήσει σε ένα τέτοιο στο δρόμο.
Αλλά προσπαθούμε κάτι να καταλάβουμε, γιατί με αυτό θα συνεργαστούμε. Αν ο Θεός μας μιλάει που δεν μπορούμε καθόλου να επικοινωνήσουμε, τότε δεν θέλουμε τέτοια επικοινωνία, διότι πάντα θα κάνουμε λάθος. Θέλουμε ένα επίπεδο να καταλάβουμε και τα υπόλοιπα δεν τα καταλαβαίνουμε. Αλλά με αυτό που θα καταλάβουμε, θα συνδυαστούμε απολύτως.
Και με τέτοιες κατάρες όμως, και όμως οι Ιερουσιάρχοι προχώρησαν τα σχέδιά τους. Θέλησαν οι Άγιοι Πατέρες να περιφρονήσουν τους υπόλοιπους από την πλάνη.
Έτσι.
Γιατί όποιος γνώρισε την εμπειρία των δαιμόνων, καταλαβαίνει τι εστί δαίμονες. Και για να μπορέσουν οι πατέρες να προφυλάξουν τους άλλους πατέρες, το πίμνιο, από τέτοιες εμπειρίες κολάσεως, έδωσαν αυτές τις κατάρες παιδαγωγικό τον τρόπο. Οι Ιερουσιάρχες με τόσες κατάρες και πάλι στα φρονήματά τους επέμεναν και επιμένουμε και εμείς σήμερα. Πάρε τώρα τον άλλο να τον πείσεις, να τον πεις ότι δεν είναι έτσι. Κι όμως, κολλάζει ανθρώπους, θερίζει πάπας, θερίζει γενναίες γενναιών, αμετανόητος.
Καλή Σαρακοστή.
Επίσης.
Το βράδυ θα μας
Νίκες πνευματικές.
Θα μας συγχωρέσω το βράδυ.
Και του Επιγείου και του Ουρανίου Πάσχα, να ξέρω.